Yeah. Кешегі жаттық одан кейін бұл шығы тауырым. Мен үшін уайымдама, мен әзірге тәуірмін. Мені көтерген ешкім жоқ, себебі ауырмын. Олымын ақ келімге отырғызған олы қалқымның. Есімде сақтап алам, мен арқашанда алдыңда боламын оң қадам. Сен білесің, орындаймын сертімді. Желге тұсың, мен сезесің менің ыстық демімді. Пау! Далбаса әңгімеңді доғар. Саған жаным ашиды, адам кешілігім бар. Ойыншы баяғы, ойын шарты өзгірді. Өзім жасаған әлемімді толық төңгердім. Енді әлсіздерге орын жоқ. Мейірімді күтпе, енді садақата жоқ. Қазақ рэпінің ханы, Эйкей Джихангер. Ұлдарынан көңілі қалған әке.
Дүние алма кезік, бірақ Джихангер мәңгілік. Сенің жасағаның еркекке сай еместірлік. Ойыншы баяғы, ойын шарты өзгірді. Балам деуге намыстанам сені. Жихангерлік менталитет. Жихангерлік менталитет. Жихангерлік менталитет. Шыңғыс енді емес, көп балалы әке.
Кезекті күн, сондықтан кезекті арпалыс. Үш сағат ұйқы, қайдағы демалыс. Демаламыз, барғанда о дүниеге. Аш көзбен қарап, ызалымын әлемге. Жасама жаман қылық балам. Мен білем, себебі талайын жасағам. Қазақстан, бұл менің нарығым. Ал сен баяғыдай жүрсің бі әлі тарығып. Ұлдарым мұнда, ұлдарым мұнда. Бірақ мені көп алылы әке деп атама. Себебі бәрінен кеше ғана бастартқам. Жаңа отбасы құрдым, ескесін етіп тасталқан. Бұл менің әлемім балам. Сәтсіздігіңнің себебін көресің айнадан. Қазақ рэпінің ханы, Эйкей Джихангер. Ұлдарынан көңілі қалған әке.
Дүние алма кезік, бірақ Джихангер мәңгілік. Сенің жасағаның еркекке сай еместірлік. Ойыншы баяғы, ойын шарты өзгірді. Балам деуге намыстанам сені. Жихангерлік менталитет. Жихангерлік менталитет. Жихангерлік менталитет. Шыңғыс енді емес, көп балалы әке.
Я всегда буду тебя любить. Что бы ни случилось. Ты мой сын, плоть от плоти. Самое дорогое, что у меня есть. Но пока ты не поверишь в себя, жизни не будет.